știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Papa Francisc a lansat în urmă cu mai bine de o săptămână un apel la acțiune spirituală. Inițiativa sa face referire la un maraton de rugăciune. Acesta va fi transmis din 30 de sanctuare din întreaga lume. Astăzi, la Lumea Religioasă, ne vom conecta în debutul emisiunii cu Italia și cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia biblică a Noului Testament, pentru a afla mai multe detalii despre inițiativa de rugăciune a Papei Francisc. Nu este întâmplător ales ca debutul acestui eveniment religios să fie în luna mai, luna mai dedicată Fecioarei Maria în sanctuarele catolice mariane din întreaga lume. Se vor înalța rugăciuni pentru sfârșitul pandemiei. Totodată, Papa Francisc i-a cerut Fecioarei Maria ca ea să lumineze spiritele oamenilor de știință pentru a găsi soluțiile bune de a învinge virusul. Cât de mult poate ajuta Fecioara Maria în lupta contra COVID-19, care este semnificația celor 30 de sanctuare din maratonul de rugăciune, ne va spune pastorul Marius Necula, invitatul acestei ediții. La finalul emisiunii, pastorul Claudiu Țepuș ne va ajuta să înțelegem cum afectează pandemia credincioși și practicanți. Rămâneți cu noi, începem! În luna mai dedicată Sfintei Fecioare Maria în sanctuarele catolice mariane din întreaga lume se vor înălța rugăciuni pentru sfârșitul pandemiei. Inițiativă de rugăciune dorită de Papa Francisc. Luna Mariană a fost deschisă de Papa Francisc pe 1 mai și va fi încheiată tot de pontif pe 31 mai. Au fost alese 30 de sanctuare mariane din întreaga lume, reprezentative pentru toate celelalte, unde se va recita rugăciunea Rozariului în fiecare zi din zilele lunii mai, dedicată Sfintei Fecioare Maria. Recitarea rozariului în acele 30 de sanctuare va fi transmisă zilnic în direct pe canalele de radio și televiziune ale Sfântului Scaun la ora 18. Pentru mai multe detalii ne conectăm prin Skype cu Italia și pastorul Benone Lupu, doctor în teologia biblică a Noului Testament. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bun găsit, Beatrice, bun găsit, stimați telespectatori și radioascultători. Sunt bucuros să pot participa împreună cu dumneavoastră la emisiunea aceasta. Așa cum ați spus, luna mai este dedicată rugăciunii pentru sfârșitul epidemiei, pandemiei în lumea întreagă și inițiativa ar fi putut să fie o ocazie importantă de a apropia culturile diferite, de ce nu chiar și credințe, biserici diferite. În realitate însă se limitează la o simplă celebrare catolică prin recitirea rozarului. Evenimentul care nu este nou de altfel, deoarece anul trecut Papa s-a rugat înaintea crucifixului considerat făcător de minuni, care se află în biserica San Marcello al Corso, cu dorința, cu speranța ca să se termine epidemia. Crucifixul acesta este foarte vechi, a fost portat în anul 539 de către Papa Grigorie I, cu ocazia unei epidemii, în dorința de a se termina epidemia, însă rugăciunea Papei nu a avut efectul dorit și iată că ne aflăm acum în fața acestui eveniment, în acest eveniment internațional, care, din păcate, este doar un eveniment la nivel catolic.
Ce ne puteți spune despre rugăciunile acestea mariane și implicațiile? Care sunt implicațiile lor?
Aș vrea să vă spun două cuvinte despre luna mai. De ce a fost aleasă luna mai? Am în față un articol din revista creștină, Familia Creștină, care este o revistă de orientare catolică, care nu ezită să spună că în lumea antică, greacă și romană, luna mai, citesc din reviste, era dedicată zeiților păgâni legate de culturi fertilității și al primăverii, Artemisa și Flora. Acestea s-au amestecat, deci ritualurile lor de fertilitate s-au amestecat cu ritualurile europene care comemorau anotimpul primăverii ce a făcut ca multe popoare europene să considere luna mai ca fiind luna vieții, luna maternității. Iată care este rădăcina dedicării Mariei, luna mai. O spunere, Familia Cristiană, care este o familie, care este o revistă de prestigiu. În Europa, în mare parte a țărilor din Europa, în luna mai avem ziua dedicată mamei, a fost acum câteva zile, pe 9 mai, mai puțin Spania și țările din răsărit. În America, în Japonia, în Australia, în luna mai avem ziua mamei. Decizia stabilită definitiv pentru luna mai este dată în perioada medievală de către Conciliul Roman al Ordinului Ezuit, care dedică luna mai Fecioare Maria. Deci, e simplu, rădăcinile sunt vechi, din păcate sunt necreștine, sunt păgâne și nu ar fi acesta singurul exemplu în care sărbători și date au fost împrumutate din lumea antică păgână și apoi transferate în lumea creștină.
Ce alte detalii ne mai puteți da despre acest eveniment religios în plină desfășurare?
Aș vrea să spun două cuvinte despre implicațiile acestui eveniment. Recitarea rozarului, care se dorea să fie o rugăciune pentru sfârșiturile pandemiei, în realitate nu este una pentru epidemie, pentru pandemie, este o invocare marianică, după cum știți foarte bine. Rozariul catolic, pe lângă rugăciunea Tatăl nostru, are imediat după aceea Ave Maria, apoi rugăciuni specifice, rugăciunea de la Fatima, Salve Regina, rugăciunea pentru inima curată a Fecioarei, Litania Lauritanie, apoi sunt misteriile bucuriei, ale suferinței, ale gloriei, deci mare parte a rozarului este dedicat Fecioarei. Toate acestea n-au de-a face nimic cu învățătura simplă a Domnului Hristos cu privire la rugăciune. Și este ceva important, dacă îmi permiți, Beatrice, ceva foarte interesant legat de rozariu. Rozariul, potrivit tradiției, aduce pentru cel care îl citește, îl recită, 15 fericiri, 15 binecuvântări. Fericirea a noua spune că o am aici în față, ca să nu greșesc, Fecioara spune, pentru cine citește, recită rozarul, voi deschide purgatoriul pentru sufletele care se roagă, care îl prezintă. Pe 12 ianuarie 2011, Papa Benedetto al XVI-lea a făcut o declarație care a șocat lumea creștină, nu doar cea catolică, lumea creștină, afirmând că purgatoriul nu este un loc unde sufletele sunt curățate, ci este o stare de suflet. Afirmație care precede o altă afirmație făcută mai înainte, de fapt o declarație a bisericii, prin care limbo, care era considerat un loc de așteptare al sufletelor înainte ca să meargă spre judecată sau spre viață, a fost desființat. Deci limbul a fost scos din calendar. Limbul nu are o traducere românește, așa că nu știu exact. Acest loc specific de așteptare a fost scos din doctrina catolică. Acum, iată, mai târziu, Papa Benedict al XVI-lea vine și afirmă că purgatoriul nu este un loc de suferință. Deci, atunci când Maria spune că voi elibera sufletele din purgatoriu pentru cine citește recita rozariu, devine o problemă serioasă cu privire la structura, la dogma rozariului. Și mai este un lucru. O astfel de rugăciune are implicații serioase în ce privește colaborarea internațională, interreligioasă, cu rădăcini vechi în cultura necreștină, se pune sub semnul întrebării însă și legitimitatea unei astfel de rugăciuni.
De ce Fecioara Maria, de ce a fost alasă ca rugăciunea să fie făcută prin Fecioara Maria?
Răspunsul este la întrebarea aceasta este mai complex. Aș vrea să vă port în atenție un fapt foarte interesant legat de evenimentul internațional care pleacă de la Roma. Deci este clar lucrul acesta. Cel mai surprinzător fapt este faptul că aceste rugăciuni se înalță, cum ai spus tu, Beatrice, în 30 de sanctuare, care sunt toate sanctuare marianice. Am în față lista acestor sanctuare marianice. O treime dintre ele sunt sanctuare în care au avut loc apariții ale Fecioare, ale Madonei. Citesc câteva dintre ele, Doamna noastră din Knock în Irlanda, Fecioara de la Fatima, Doamna noastră de la Salute în India, Regina Pacis de la Medjugorje, Lourdes în Franța, Guadalupe în Mexico și altele. În toate aceste biserici a apărut Maria sau a apărut cineva care a pretins că este Maica Domnului. În celelalte, dacă nu au avut loc apariție, sunt statui, ca de exemplu am în față icoana miraculoasă din Liban sau avem la Cestovra în Polonia, unde este Madonna Neagră. Și ar fi mult de vorbit. Deci oamenii au fost foarte și sunt foarte legați de Maica Domnului. Între aceste 10 biserici, sanctuare, unde au fost aparițiile Maicii Domnului, două șochează, au șocat analiști, au șocat cercetători, teologii, întrucât una dintre ele este Guadalupe, și Guadalupe știm că deja de la apariție, la 1931, Juan Diego, care era episcopul la data aceea, a negat total aparițiile, spunând că sunt un fals. Dar mai ales este vorba de Medjugorje în Bosnia, unde și la ora actuală biserica are foarte mari rezerve. Eu personal am auzit delegat, reprezentant de la Vatican, într-una din emisiunile importante în Italia, afirmând că la Medjugorje nu putem vorbi de o apariție a Maicii Domnului, ci de manifestarea unui spirit. Iar la Medjugorje, preotul Tomislav Vlașević, care era părintele spiritual al vegentelor, al văzătoarelor de acolo, a fost scos din preoție în 2009, cred, dacă mi-aduc bine aminte, și nu de foarte mult timp în urmă a fost excomunicat în biserică. Biserica neagă în mod oficial aparițiile de acolo. Și este un lucru interesant că Doamna Luminoasă de la Medjugorje, am citit cu atenție, am studiat cu atenție aparițiile la Medjugorje, pentru că am avut un studiu legat de subiectul acesta, vorbește în numele morților la Medjugorje. Deci este un element destul de delicat acesta. Mai este ceva, Vlașic, preotul spiritual, s-a mutat în Italia, la Parma, și aici este în compania unei fostei călugărițe, iată, și această călugăriță are în continuare viziuni și apariții ale Maicii Domnului, exact cum aveau vegentele, văzătoarele de la Medjugorje. Iar Sor Caterina de la Parma vorbește cu Maica Domnului, vorbește cu spiritele morților, vorbește cu îngerii, vorbește cu demonii, vorbește cu Ashtar Sharan, care este un demon cunoscut în mediul New Age. Apariții care sunt în curs. Deci, repet, biserica este foarte rezervată cu privire la aparițiile la Medjugorje. Repet, spun că în mod oficial eu am auzit că s-a declarat declarații că acolo este vorba de spiritism. Înserirea acestei catedrale, acestei biserici pe lista celor 3 sanctuare, cred că este o problemă serioasă pentru biserica creștină, pentru biserica catolică, și mă duce din nou la semne de întrebare cu privire la organizarea unui astfel de eveniment, un astfel de context.
Am vrea să vă mulțumim pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și iată câte detalii, câte informații ne-ați oferit. Ne vom conecta de fiecare dată când vom avea subiecte din lumea religioasă din Italia. Vă mulțumim încă o dată pentru amabilitate. Ținem legătura pentru că evenimentul acesta se desfășoară pe tot parcursul lunii mai. Continuăm să vorbim despre Papa Francisc, care iată a lansat un maraton de rugăciune contra COVID-19. Se știe, pontiful este un susținător al vaccinării contra COVID-19, de aceea el îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze și să se roage. Astfel, sâmbătă seara, pe 1 mai, în Bazilica Sfântul Petru, el a deschis maratonul cu o rugăciune pentru o lume rănită, așa s-a numit. Totodată, Papa Francisc i-a cerut Fecioarei Maria ca ea să lumineze spiritele oamenilor de știință pentru a găsi soluțiile bune de a învinge virusul. În 30 de sanctuare dedicate Fecioarei Maria se vor face în fiecare zi rugăciuni dedicate diferitelor grupuri sociale. Pornind din Polonia, în Brazilia, trecând prin Coreea de Sud sau Nigeria, toate rugăciunile vor avea același scop, încetarea pandemiei COVID-19 și reluarea vieții sociale. Apelul religios va fi încheiat pe 31 mai cu o rugăciune a Papei în grădinile Vaticanului. Despre maratonul de rugăciune, sanctuarele mariane și rugăciunea Papei la Fecioara Maria comentează mai departe invitatul din studio, pastorul Marius Necula. Bine ați venit la Lumea Religioasă. Iată, Lumea Religioasă, să spunem, este marcată de acest eveniment catolic, maratonul pentru rugăciune. Cum comentați?
Bun găsit! Primul lucru pe care vreau să-l punctez este faptul că pontiful, indiferent că vorbim de persoana actualului papă sau de predecesori, a prins ocazia de a fi în actualitate. După anii 60, când Biserica Romano-Catolică a trecut printr-o schimbare la față, pontiful a devenit un fel de purtător de standard pentru probleme ce vizează planeta, umanitatea în ansamblu. De aceea veți vedea că vor fi aduse în centrul atenției subiecte precum pandemia, ori altele ca protecția planetei, mediul, ori rasismul sau alte subiecte ce frământă cumva societatea pe de-a întregul. Deci nu este surprinzător când vorbim de o inițiativă de rugăciune în contextul pandemic.
Fecioara Maria, aleasă ca mijlocitor.
În Biserica Romano-Catolică, Fecioara Maria joacă un rol preeminent, este o figură importantă, face parte din cultul, poate mult mai pregnant decât în cultul public răsăritean, și ultimii papi, de la Ioan Paul al II-lea, apoi și Benedict al XVI-lea și actualul papă, au avut în centrul atenției prezentarea persoanei Maria ca fiind protectoare și cea care intervine în rezolvarea unor probleme la nivel planetar. Din punct de vedere teologic, subiectul este unul controversat, pentru că acest cult marian este rezultatul unei evoluții teologice în decursul veacurilor. Și minutele pe care le avem noi la dispoziție nu ar fi suficiente să facem o analiză pe de-a întregul. Dar există un factor psihologic ce trebuie să fie subliniat, și anume, cultul marian a devenit de fiecare dată preeminent în închinarea romano-catolică și nu doar, în momente de restriște. De ce? Pentru că Maria a fost prezentată ca fiind cea care are milă, grijă de poporul lui Dumnezeu, și cumva figura maternă te duce cu gândul la o intervenție mult mai plină de dragoste pentru cei care trec prin necazuri și suferință. Și poate că plecând de la aspectul acesta, înțelegem de ce în anumite contexte Maria este văzută ca fiind un mijlocitor. Biblia este clară cu privire la starea oamenilor decedați. În contextul Bibliei, mortul își încetează activitatea și după Biblie se vorbește despre înviere. Cultul morților este mai degrabă o prelungire a cultului eroilor din antichitate și este strâns legată ideea aceasta de conceptul de nemurire a sufletului. Totuși, sunt teologi marcați și au spus că trebuie să stabilim foarte clar că Biserica creștină la începuturile ei vorbea despre înviere și nu despre nemurirea sufletului. De aceea, cultul sfinților trebuie să fie văzut mai degrabă ca o evoluție în teologie, în decursul veacurilor, și nu învățătură plecând de la Hristos și de la apostoli.
În final, ce reținem despre acest eveniment?
Aș puncta faptul că Papa, Suveranul Pontif, găsește motive de actualitate pentru a ieși în față, pentru a prezenta anumite lucruri.
Doar imaginea sau reținem?
Din perspectiva ceea ce înseamnă imaginea publică, da, lucrul acesta contează. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că este și un soi de relevanță la nivel internațional, la nivel social. Și da, vocea clară devine mult mai ușor de auzit în contextul crizelor.
Mergem către al treilea subiect. Un lucru este cert, modul în care ajunge biserica la oameni s-a schimbat în pandemie. Însă ne place să credem că esența ei a rămas aceeași. La rubrica Perspective în lumea religioasă, pastorul Claudiu Țepuș ne va ajuta să înțelegem cum afectează pandemia credincioșii practicanți, după care revenim și comentăm.
Traversăm o perioadă dificilă, când stresul și anxietatea ating cote îngrijorătoare. Descoperă astăzi ce categorii fac față mai ușor efectelor psihologice provenite în urma cutremurului pandemic. A trecut aproximativ un an de când guvernul federal american a emis starea de urgență ca răspuns la creșterea cazurilor de COVID-19 în țară. În ultimele 12 luni, America a asistat la efectele copleșitoare ale virusului asupra fiecărui aspect al vieții. Bisericile s-au alăturat multor instituții forțate să se adapteze într-un moment de distanțare socială, izolare și mari pierderi. Astăzi vom analiza un articol apărut la Barna Research Group, o cunoscută firmă de sondaje creștine cu sediul în California, fondată în anul 1984 de către George și Nancy Barna. Articolul scoate în evidență impactul anului asupra nivelurilor de anxietate, reperele vieții și speranța pentru viitor în rândul americanilor, cu un accent specific pe creștinii practicanți. Creștinii practicanți par să se fi descurcat mai bine decât media în traversarea anului precedent. Să definim împreună ce înseamnă conceptul de creștin practicant. Creștinii practicanți sunt definiți ca adulți ce se identifică drept credincioși. Sunt de acord cu tărie că religia este foarte importantă în viața lor și au participat la biserică cel puțin o dată pe lună, în medie, în ultimul an. Satisfacția în viața socială, bunăstarea și echilibrul dintre viața personală și cea profesională au scăzut în timpul pandemiei. Să aruncăm o privire scurtă asupra graficului. 12% dintre creștinii nepracticanți au spus că erau mai mulțumiți de viața lor socială decât înaintea pandemiei. Și un procent de 46% a scos la iveală o mai mare nemulțumire în acest domeniu. Creștinii practicanți au fost mai predispuși să raporteze niveluri mai ridicate de satisfacție cu viața lor socială, 21% dintre ei declarând că au fost mai mulțumiți de viața lor socială decât erau înaintea pandemiei. Observăm aici o tendință pozitivă în rândul creștinilor practicanți. Poate că suntem sceptici și spunem că procentul în dreptul creștinilor practicanți nu este chiar așa de mare față de restul. În următoarea statistică vom arăta că pandemia a schimbat mai mult programul creștinilor practicanți decât al celorlalți. Printre modurile în care pandemia a afectat viața socială se numără faptul că a modificat, a omis sau anulat evenimente majore și etapele importante pe care le programaseră. După cum arată graficul, putem vedea că majoritatea adulților din categoria creștinilor nepracticanți au avut evenimente importante anulate sau schimbate în procente de doar 57%, iar creștinii practicanți au avut mai multe procente, 62%. În dezechilibrul format în urma pandemiei în ce privesc programările unor evenimente importante în viața lor și cu toate acestea, aproximativ 4% sunt mai satisfăcuți decât ceilalți în ciuda acestor neajunsuri. Se poate să fii cel mai lovit de pandemie și totuși cel mai optimist? În absența întâlnirilor și adunărilor sociale, viața în pandemie s-a concentrat în jurul muncii și al casei sau al modurilor în care cele două au fuzionat. Jumătate din totalul adulților americani angajați au raportat că lucrează de acasă în anumite funcții și în timpul pandemiei. Odată, cu probabilitatea ca opțiunile de lucru la distanță să devină un pilon al noului normal, cum au fost afectate limitele vieții profesionale? În mod interesant, în studiul făcut de Barna din toamna anului 2020, un procent notabil de creștini practicanți, 35%, au spus că sunt mai mulțumiți de viața lor profesională, în timp ce doar unul din 5, adică 22%, dintre creștinii care nu practică religia, au spus același lucru. Angajarea în sine a fost întotdeauna nu foarte simplă. La sfârșitul anului 2020, 14% dintre americani și doar 7% dintre americanii creștini practicanți care erau angajați înainte de COVID-19 au declarat pentru Barna că și-au pierdut slujba ca urmare a pandemiei. În octombrie 2020, unul din trei adulți americani, adică 32%, credea că economia se va recupera într-un an. Optimismul este ceva mai ridicat în rândul creștinilor practicanți. Mai mult de o treime, 35%, consideră că economia își va reveni până în octombrie 2021. Oare speranța reală în Dumnezeu să-i ajute pe creștinii practicanți să fie mai optimiști? Procente similare ale tuturor adulților din Statele Unite ale Americii, adică 47% și 44% a creștinilor practicanți au menționat că erau la fel de mulțumiți de bunăstarea lor mentală și emoțională în timpul COVID-19. O diferență mai mare a fost găsită printre rapoartele pozitive. Exact un sfert dintre creștinii practicanți, 25% față de 15% din totalul adulților din Statele Unite ale Americii, s-au declarat mai mulțumiți de bunăstarea lor mentală și emoțională în timpul crizei COVID-19. Deși vorbim doar de o statistică, creștinii practicanți, după propriile lor relatări, au spus că sunt mai predispuși să rămână stabili sau să vadă unele îmbunătățiri în pandemie. Concluzia studiului prezentat este ușor de anticipat. Nu este suficient să fii creștin cu numele înregistrat într-o condică sau în registrul bisericii tale. Ai nevoie să-ți dovedești creștinătatea prin practicile de zi cu zi. Așa că îți recomand, citește Biblia, roagă-te și participă la slujbele bisericii tale într-un mod regulat. Efectul? Vei trece mai ușor peste momentele grele din viața ta.
Lumea religioasă azi la final, concluzie. Să ne dorim pandemie în continuare.
Da, doar scoate în evidență fundalul cel adevărat. Și anume, ați observat, creștinii autentici devin și mai autentici în condiții de criză, dacă ar fi să spunem așa. Nu ar trebui să mizăm pe faptul că frica va naște o credință autentică. Uneori frica joacă și ea un rol, dar nu de fiecare dată.
Așa că ne doriți, la final?
O credință autentică ce va putea să facă față inclusiv oricărei crize.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă, ne vom vedea pe tot parcursul săptămânii, așadar ne vedem mâine la aceeași oră. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lumea Religioasă. Azi sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!